Κύριε Κόνστα, καλησπέρα στο κράτη.
Λοιπόν, αφορμή για τη σημερινή συζήτηση στάθηκε μια είδηση που θα μεταφέρουμε και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί δείχνει ότι βελτιώνεται ή επιχειρείται να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Αλλά πριν απ' όλα, θέλω λίγο την άποψή σας, μιας και βλέπω και μια κινητικότητα και από πλευράς του δικού σας Δήμου, σε ό,τι αφορά την διαχείριση του ζητήματος που αφορά τον κορονοϊό. Μην ξεχνάμε ότι οι σχολικές μονάδες είναι αρμοδιότητα στον τρόπο που λειτουργούν, εννοώ, όχι εκπαιδευτικά, αλλά σε ό,τι αφορά τις υποδομές των οικείων δήμων, αλλά και ζητήματα υγειονομικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας, που επίσης εμπίπτουν και στην αρμοδιότητα ή στην επικουρία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αλήθεια, πώς το διαχειρίζεστε, πώς το αντιλαμβάνεστε, πώς προετοιμάζεστε για όλο αυτό? Και αν, για παράδειγμα, επειδή το ακούσαμε και χθες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, σκέφτεστε, εξετάζεστε να συνεδριάζεστε μέσω του τηλεδιάσκεψης?
Κύριε Κώστα, καταρχάς να πούμε ότι πολύ σωστά αναφέρατε, η τοπική αυτοδιοίκηση συνεπικουρεί και έχει και ένα πολύ σημαντικό, μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόληψη γενικότερα των θεμάτων υγείας, και ειδικότερα εφόσον είμαστε στον αστερισμό του κορονοϊού το τελευταίο διάστημα, να μπορέσουμε να συντονίσουμε όλες τους φορείς και όλες τις δομές που βρίσκονται υπό την αρμοδιότητά μας, έτσι ώστε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί σε σχέση με αυτό που μπορούμε, τελευταία, να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Τώρα, εμείς έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση, χθες έγινε μια συνεδρίαση όπου είχε κληθεί και η Περιφέρεια Κρήτης, μας έκανε την τιμή να είναι ο κ. Βαμβακάς στη συνάντηση, ο Διευθυντής Υπηρεσίας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωποι ιατροί της Τόμη Μαλεβιζίου, οι σχολικές επιτροπές, οι πρόεδροι και γενικότερα και από τα ΚΑΠΗ και από τον οργανισμό, τον κοινοφελή οργανισμό, το ΔΟΚΑΠΑΜ, που έχει υπό την εποπτεία του τους βρεχοολυμπιακούς σταθμούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλο το φάσμα, τέλος πάντων, των δομών που επηρεάζονται από τον κορονοϊό. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα, αυτό που κάνουμε είναι κυρίως πρόσληψη. Είναι η πρόληψη σε σχέση με την απολύμανση των κτηρίων, με την σωστή καθαριότητα, όχι με την απολύμανση, δηλαδή, για να μην παρεξηγηθεί, δεν έχουμε κάνει κάποιο είδους απολύμανση εξειδικευμένη, αλλά αυτό που μας είπε και η Περιφέρεια Κρήτης, θα πρέπει να γίνει σωστά η καθαριότητα των χώρων και η απολύμανση καθημερινή, όπως πρέπει να γίνεται σύμφωνα με και τις οδηγίες. Έχουμε τις εγκυκλίους σε σχέση με την πρόληψη της γρίπης, οι οποίες ταυτίζονται με αυτές που ισχύουν για τον κορονοϊό. Έχουμε τις οδηγίες που αφορούν το κλείσιμο των ΚΑΠΗ, που και εμείς προχωρήσαμε άμεσα στο κλείσιμο των συγκεκριμένων δομών. Έχουμε τις οδηγίες που αφορούν τις αθλητικές εκδηλώσεις. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε κάποιο είδους κολυμβητικές δεξαμενές στο Δήμο μας, κολυμβητήρια, αλλά έχουμε όμως γυμναστήρια και άλλες δομές, τις οποίες φροντίζουμε να διατηρούμε καθαρές, να γίνει σωστά η απολύμανση, να υπάρχουν τα κατάλληλα καθαριστικά στους χώρους, να μπορούν δηλαδή και αφλούμενοι αλλά και ωφελούμενοι σε άλλους χώρους να διατηρούν το χώρο καθαρό και να μην υπάρχουν μολυματικές εστίες. Επομένως, κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα για να είμαστε συντονισμένοι σε σχέση με τις οδηγίες που δίνει το Υπουργείο Υγείας και η ΔΥΠΕ. Είμαστε σε καθημερινή επαφή, οτιδήποτε χρειαστεί και οτιδήποτε προκύψει και ενημερώνουμε αλλά και ενημερωνόμαστε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν χρειάζεται να είμαστε σε πανικό. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα η χώρα συνολικά έχει χειριστεί σωστά το θέμα της πρόληψης. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλη έξαρση στη χώρα μας και θα αντιμετωπίσουμε με νυφαλιότητα και με όσο δυνατόν να είμαστε πιο έτοιμοι για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Αν κάποια στιγμή χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, τα πράγματα με πιο σκληρά μέτρα, να το πούμε έτσι. Τώρα, όσον αφορά την τηλεργασία, είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη που φαίνεται να προκύπτει από τη συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας εχθές και τον Πρωθυπουργό. Θα το συζητήσουμε εφόσον προκύψει κάτι πιο συγκεκριμένο.
Επειδή οι δήμαρχοι, οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι οι πολιτικοί παράγοντες υπό την ευρεία έννοια, που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε την αίσθηση ότι και στη δική σας τοπική κοινωνία του Δήμου, ναι, ο κόσμος είναι όριμος να συνετιστεί, να ακολουθήσει, να συμμορφωθεί, χρησιμοποιήστε όποιο όρο θέλετε, και το λέω αυτό όχι τυχαία, με αφορμή και αυτό που ζήσαμε όχι πολύ μακριά, πριν από 9 μέρες, την 1η Μαρτίου, όπου είδαμε αρκετούς σε διάφορες περιοχές της χώρας και εδώ στην Κρήτη να πηγαίνουν κόντρα στην γενικότερη οδηγία που είχε δοθεί για τις καναβαλικές εκδηλώσεις, πάντα με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και στο κίνδυνο της επέλασης του κορονοϊού. Βλέπετε να υπάρχει αυτή η ωριμότητα?
Κύριε Κώστα, εγώ θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Εντάξει, τα περιστατικά που συνέβησαν στο διάστημα που αναφέρετε ήταν στην αρχή, ας το πούμε, μόλις είχε εισέλθει ο ιός στη χώρα, ενδεχομένως δεν σπουδαιολόγησαν την επικινδυνότητα και την ατομική ευθύνη που έχει ο καθένας σε σχέση με τη διάδοσή του. Θέλω να πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός και ειδικά σήμερα έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος, βλέποντας και στην Ιταλία τι γίνεται, γιατί δεν μιλάμε πλέον για την Κίνα, για κάτι μακρινό όπως στην αρχή μπορούσε να θεωρούσε ο καθένας ότι είναι πολύ μακριά από εδώ. Μιλάμε ότι σε ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά στην γείτονα χώρα την Ιταλία συμβαίνει ουσιαστικά ένας εθνικός αποκλεισμός και μέτρα που αφορούν όλες τις περιοχές. Αλλού περισσότερο σκληρά, αλλού λίγο πιο χαλαρά. Αλλά σε γενικές γραμμές βλέπουμε τι γίνεται δίπλα μας. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να συμβεί κάτι τέτοιο και στη χώρα μας και στις περιοχές μας και στους Δήμους μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, και εγώ πιστεύω ότι το συνειδητοποιεί ο κόσμος. Χρειάζεται χρόνο σε αυτές τις περιπτώσεις για να καταλάβει κάποιος ότι είναι δίπλα μας το πρόβλημα και όχι πολύ μακριά. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό ότι δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί να χτυπήσει τη διπλανή πόρτα. Άρα είμαι σίγουρος ότι και συνειδητοποιεί ο κόσμος σιγά σιγά το τι συμβαίνει και αναλαμβάνει και την ατομική ευθύνη. Χρειάζεται και η τοπική αυτοδιοίκηση και όλες οι αρμόδιες αρχές να ενημερώνουν τον κόσμο όσο πιο τακτικά γίνεται και όσο με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο, με φυλάδια, μέσω των διαδικτύων, μέσω του διαδικτύου των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Επομένως, χρειάζεται ένας συνδυασμός και ατομική ευθύνη πρέπει να αυξηθεί, να καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν είμαστε κρυωμένοι, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να πάμε στη δουλειά μας, να πάρουμε άδεια, ή αν το παιδί μας είναι κρυωμένο, καλύτερα να μην πάει στο σχολείο για μια-δυο μέρες μέχρι να αναρρώσει, για να μην υπάρχει πρόβλημα ευρύτερο, διότι καταλαβαίνετε είναι όλα μια αλυσίδα και πρέπει ο καθένας από εμάς ατομικά να προστατεύει το κοινωνικό σύνολο και το κοινωνικό σύνολο βέβαια να προστατεύει τον κάθε.
Άρα λέτε ότι η καλύτερη πρόληψη είναι η ενεργοποίηση της ατομικής ευθύνης.
Έτσι, είναι η ατομική ευθύνη και η συλλογική προσπάθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγω από τον κορονοϊό και θέλω να πάμε σε μία από τις προσπάθειες που φαίνεται ήδη να έχουν αποδώσει καρπούς στο Δήμο σας και έχει αγκαλιαστεί, η αλήθεια είναι, από ό,τι μαθαίνουμε και από την τοπική κοινωνία. Για παράδειγμα, στο Γάζι του Δήμου Αλευεζίου έχει στελεχωθεί και μάλιστα εθελοντικά, αν δεν κάνω λάθος, τηλεφωνικό κέντρο για να εξυπηρετεί τους πολίτες, όπου δέχεται αιτήματα και διαμεσολαβεί για τη διαχείρισή τους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, ενημερώνοντας τους πολίτες για την εξέλιξή τους, όπως, αν δεν κάνω λάθος, είχατε ζητήσει κι εσείς. Όπου σωστά σημειώνατε και το επαναλαμβάνατε ότι ο στόχος είναι ο πολίτης να εξυπηρετείται άμεσα, χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεται τις υπηρεσίες. Πείτε μας πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, μιας και μαθαίνω ότι τις επόμενες μέρες ετοιμάζεται και μια εφαρμογή για αυτό ακριβώς το σκοπό, πέρα από το Γάζι, για όλο το Δήμο Μαλευζίου.
Πολύ σωστά, κύριε Κώστα. Ήταν μια από τις προτεραιότητες μας και το αναφέρετε σωστά. Η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του Δημότη, να μην χρειάζεται δηλαδή ούτε να υποχρεώνεται ούτε να περιμένει σε ουρές και κυρίως να κάνει σωστά και αποτελεσματικά τη δουλειά του στην επικοινωνία του με τις δημοτικές υπηρεσίες. Από την πρώτη μέρα ενεργοποιήσαμε και το διευρυμένο ωράριο στα ΚΕΠ της περιοχής, έτσι ώστε να υπάρχει ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη. Και άμεσα μπήκαμε στη διαδικασία της δημιουργίας ενός γραφείου, ενός τμήματος εντός Δήμου, μιας διοικητικής δομής δηλαδή. Δεν είναι απλά μια πρωτοβουλία που είναι στον αέρα, αλλά υπάρχει πλέον και δομή εντός του Δήμου, η οποία ονομάζεται Γραμμή του Δημότη. Έχει υπάρξει λοιπόν ένας χώρος στο ΚΕΦ μέσα, όπου με φυσική παρουσία ενός υπαλλήλου εξυπηρετούνται σε τηλεφωνική γραμμή, σε μια πενταψήφια τηλεφωνική γραμμή, όλοι οι δημότες που μπορεί να έχουν κάποιο αίτημα ή μια ερώτηση ή ένα πρόβλημα, το αναφέρουν τηλεφωνικά σε πρώτη φάση. Υπάρχει ένα γραφείο που πολύ σωστά αναφέρατε και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον εθελοντή που βοηθάει σε αυτή την προσπάθεια, τη σύσταση του γραφείου της κοινότητας, της τοπικής κοινότητας Γαζίου, που σε συνεργασία με τη γραμμή δημότη εξυπηρετούν τους δημότες, καταγράφουν προβλήματα, ενημερώνουν τους δημότες για την πορεία του αιτήματός τους και το πρόβλημα αν λύθηκε ή για πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί να περιμένει για να λυθεί το πρόβλημα. Κατευθύνει τους δημότες στις σωστές υπηρεσίες και δίνει κατευθύνσεις που είναι πολύ απαραίτητες για να γλιτώσει ο δημότης και από το τηλέφωνο προς τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο, να πούμε την αλήθεια δηλαδή, να μην χρειάζεται να υποχρεώνεται κάθε φορά σε ένα αιρετό για να κάνει τη δουλειά του, αλλά να μπορεί να κατευθύνεται και πολύ εύκολα στην κατάλληλη υπηρεσία. Ταυτόχρονα, ετοιμάζουμε τις επόμενες μέρες, αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, θα βγει στον αέρα και μια ηλεκτρονική εφαρμογή που θα μπορούν οι δημότες να στέλνουν ηλεκτρονικά πλέον τα αιτήματά τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες απευθείας στην υπηρεσία που χειρίζεται το αντίστοιχο θέμα. Και με φωτογραφίες και με έτυπα και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να προσφέρει η νέα τεχνολογία. Επομένως, στελεχώνουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε πρώτη φάση τη γραμμή επικοινωνίας, να το πούμε έτσι, την αφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δημοτών και Δήμου, για να μπορούν να γίνουν τα πράγματα πιο σωστά, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Και να πω και κάτι και πιο καθαρά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ναι, να το πω εγώ, να ξεφύγουμε από αυτό. Έχεις κανένα να πάρεις τηλέφωνο, ξέρω τον ξάδερφο, τον αυτό που τυχάνει να είναι κουμπάρος με τον αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο κτλ. Αυτό λέτε ουσιαστικά.
Αυτό λέω, ξέρετε βέβαια, για να μιλήσουμε και πάλι ειλικρινά, ότι ειδικά σε μικρότερους δήμους πάντα υπάρχει και η προσωπική σχέση, υπάρχει γνωριμία, ο αιρετός είναι δίπλα στο δημότη και πρέπει να είναι δίπλα στο δημότη. Δεν θέλουμε να αποξενώσουμε δηλαδή τη δημοτική αρχή από την τοπική κοινωνία και να γίνονται ηλεκτρονικά, αλλά όμως θα πρέπει να...
Αρκεί αυτό να μην γίνεται με εξαιρέσεις ή αποκλεισμούς.
Να μην γίνεται με εξαιρέσεις, πολύ σωστά, να καταγράφονται όλα τα αιτήματα. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάνεται η ροή της πληροφορίας και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ή έχουν ένα αίτημα ή έχουν μια πρόταση. Δεν είναι απαραίτητα να αναφερόμαστε σε προβλήματα, μπορεί να είναι και μια πρόταση για κάτι που μπορεί να αφορά την τοπική κοινωνία, τις τοπικές κοινότητες. Αυτό όμως, θα μου επιτρέψετε να πω κύριε Κώστα, είναι ακόμα τα πρώτα βήματα. Χρειάζονται πολλά πράγματα για να πούμε ότι πάμε σε έναν εξυγχρονισμό συνολικότερα ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου. Είμαστε στις συζητήσεις, ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα που θα πλαισιώσουν μάλιστα τη γραμμή του Δημότη και που αφορούν βεβαίως και την εσωτερική λειτουργία του Δήμου, δηλαδή εφαρμογές που θα κάνουν πιο εύκολη και πιο αποτελεσματική τη δουλειά των εργαζομένων του Δήμου, αλλά και εφαρμογές που θα δώσουν την εικόνα και την λειτουργία αυτό που λέγεται σήμερα Smart City, ας πούμε, που άλλες πόλεις έχουν προχωρήσει ήδη και που και εμείς θέλουμε σιγά σιγά να μπούμε σε αυτό το χάρτη.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, μιας και προέκυψε ως χθεσινή εξέλιξη. Έχουμε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μη λειτουργία, τη μη συνέχιση λειτουργίας του λατομείου της Δαμάστας. Για ποιο λόγο οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση?
Εντάξει κύριε Κώστα, εδώ η περιοχή αντιμετωπίζει πολλές διαφορετικές τέτοιου είδους οχλούσεις, ας το πούμε, μονάδες. Φιλοξενή μάλλον, αντιμετωπίζει φιλοξενή. Η περιοχή της Δαμάστας, το συγκεκριμένο σημείο, έχει χαρακτηριστεί ως λατομική ζώνη. Υπήρξε λοιπόν εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια η λειτουργία ενός λατομείου, η οποία σύμφωνα και με τις εισηγήσεις τεχνικής υπηρεσίας και με το ιστορικό που στάλθηκε από την αποκεντρωμένη διοίκηση από τη δασική υπηρεσία, υπήρχαν πάρα πολλές, αν θέλετε, παραβάσεις ή δεν τηρήθηκαν οι όροι της εκμετάλλευσης της πρώτης λατομικής ζώνης. Υπό αυτά λοιπόν τα δεδομένα, δεν θέλουμε και η β' λατομική ζώνη να μετατραπεί ξανά σε ένα χώρο όπου δεν θα τηρούνται και όσα προβλέπονται από την νομοθεσία, αλλά και όσα πρέπει να δεσμεύουν έναν εργολάβο που διαχειρίζεται την ατομική ζώνη. Η περιοχή έχει υποστεί πολύ μεγάλη φθορά όλα τα προηγούμενα χρόνια από την ύπαρξη του λατομείου. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή είναι και ο σχεδιασμός σε εξέλιξη που αφορά το σταθμό μετατροπής για τη μεγάλη σύνδεση του Καλωδίου. Επομένως είναι και λογικές αντιδράσεις των κατοίκων, αλλά είναι και μια απόφαση σχεδόν ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά απόλυτη πλειοψηφία, όπου κρίνοντας και το ιστορικό της συγκεκριμένης εγκατάστασης, αλλά και το μέλλον που πρέπει να έχει η περιοχή, αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε το λατομείο, τη συνέχιση της λατομικής, ας πούμε, διαδικασίας επεξεργασίας στη Δαμάστα. Και τον αποχαρακτηρισμό επίσης ζητάμε από λατομική ζώνη της συγκεκριμένης περιοχής.
Υπάρχει περίπτωση ανατροπής αυτής της απόφασης με ένδικα μέσα, δηλαδή εννοώ μπορεί ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο λατομείο να ανατρέψει αυτή την απόφαση? Κοιτάξτε, εμείς, είναι οριστική.
Καταρχάς η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτική. Δεν είναι αποφασιστικού χαρακτήρα, αποφασίζει πλέον η δασική υπηρεσία και τα αρμόδια όργανα της αποκεντρωμένης. Επομένως, εμείς δεν έχουμε σχέση με το αποφασιστικό του χαρακτήρα. Αν θέλει, αν στη συνέχεια η απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, βέβαια, η άποψη του Δήμου, έτσι, εδώ είναι και ένα άλλο ζήτημα. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν λόγο και πρέπει να έχουν και ρόλο. Και θα πρέπει να γίνεται και σεβαστός ο λόγος τους, γιατί προφανώς εκπροσωπούμε εμείς ως Δημοτική Αρχή, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά, τις τοπικές μας κοινωνίες. Όταν φτάνουμε λοιπόν σε μια τέτοιου είδους απόφαση, αυτό κάπου στηρίζεται. Και υπάρχει και ένα ολόκληρο ιστορικό πάνω στο οποίο βασίζεται η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαστε λοιπόν έχουμε λοιπόν στα χέρια μας μια απόφαση που είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Δεν αποφασίζουμε εμείς για το τι θα γίνει στην πορεία, αν θα δοθεί η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων στη συγκεκριμένη εταιρεία. Αποφασίζει άλλο όργανο. Η δασική υπηρεσία στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα αποφασίσει τελικά κατά αν θα δοθεί ανανέωση. Από εκεί πέρα δεν ξέρω πώς θα κινηθεί ο εργολάβος. Είναι προφανώς δικό του θέμα σε περίπτωση που υπάρξει αρνητική εισήγηση.
Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και για τα του κορονοϊού και για την ενημέρωση που μας δώσατε με την νέα γραμμή, τη νέα προσπάθεια που γίνεται εκεί να εξυγχρονιστεί και ο Δήμος Μαλεβιζίου και να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών, γιατί περί αυτού πρόκειται, προς τους πολίτες. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
Ήταν ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, ο κύριος Μενέλαος Μποκιάς. Πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.